برنامجك دلنيارة دمان. هلكن واشنطن لانت افكا سوماليغا اي في او واد كدغيسانيسان موجدها غاغابن يا فيميدا جيسكا افريكا يا عالم كودن واد نغلا سوتان بوغينا في او somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalinta laada 30 bisha October sanadka 2018 ka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid a dhibaato dhinaca waxbarashada ah oo haysata dhallinyarada soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab.
Wallaahi waxaan aragnay caqabado badan oo ay ka mid tahay in arday soomaaliyeed oo fara badan horeyna iskuullada dugsiyada sare uga dhammeeyeen, haddana in ka badan 1300 arday ay dhammaynayaan, fursado waxbarasho oo scholarship oo ay jaamacad ku aadaan aysan jirin, cid kale oo ardadaas og oo waxtaraysan aysan jirin.
gudiyada ciyaaraha ee qoomiyadaha oromada iyo soomaalida ee dalka Itoobiya oo qabanaya tartano ciyaaro oo hadafkoodu yahay isdhexgalka dhallinyarada.
heesahaanu idin haynana waxaa ka mid a
aragyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanay
urkii qalbiga ihaanate maana ku iloobi karaa.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
afar qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku geeriyootay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaas lagu furay gaari ay saarnaayeen dadkan oo marayay deegaanka Xaawo Cabdi. gaarigan ayaa la sheegay inuu ka yimid degmada Afgooye, waxaana dadkii dhacdadan ku geeriyooday meydadkooda dib loogu celiyay degmada Afgooye. arrintan ayaa dadka deegaanku sheegayaan inay la xiriirto aana qabil.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania Trump ayaa maanta u safraya magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania si ay ugu tacsiyayaan dhacdadii lagu dilay 11 Yuhuuda oo uu dilay nin lagu sheegay inuu neceb yahay dadka Yuhuuda ah. hase ahaatee, qaar ka mid a madaxda Yuhuuda ayaa dalbanaya in uu madaxweynuhu halkaas tegin tan iyo inta uu eedeynayo dhaqdhaqaaqyada ururada xagjirka ah ee caddaanka ah. aqalka cad ayaa shalay shaaciyay in madaxweynaha iyo xaaskiisa ay maanta tegayaan Pittsburgh si ay taageeradooda ugu muujiyaan, isla markaana la murugoodaan reer Pittsburgh.
kooxaha gurmadka iyo baadidoonka ayaa maanta oo talaadaha dalka Indonesia weli waxay wadaan howlihii ay ku doonayeen meydadka 189 qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaale saarnaa diyaaradda Lion Air oo ku dhacday badda daqiiqado un kadib markii ay ka duushay magaalada Jakarta aroortii Isniinta. saraakiisha gurmadku waxay sheegeen talaadada maanta in habeenkii xalay ay soo heleen 24 meydad ah, kuwaasi oo loo qaaday cisbitaal si loo kala aqoonsado. boqolaal kale oo shay oo kale oo isugu jira boorsooyinka jeebabka la gashto, kuwa gacanta buugaag, telefoonada gacanta, boorsooyin kaleeto oo ah kuwa ay dadku alaabooyinka ku qaataan ayaa laga helay badda, kuwaasoo diyaaradda saarnaa. dadka shilkan ku dhintay waxaa ku jiray saddex caruura, ku dhowaad afartan kamida dadka badda hoostooda quusa ayaa kamida kooxaha baadidoonkan ka qayb qaadanaya ee raadinaya burburka diyaaradda Lion Air oo ka luntay raadaarka la socodka diyaaradaha 13 daqiiqo un kadib markii ay ka kacday eroborka. waxaa la rumaysan yahay in diyaaraddan ay 30-35 mitir hoos ugu jirta badda Java. mas-uuliyiinta duulista waxay sheegeen in duuliyaha diyaaradda u codsaday inuu dib u soo laabto wax yar ka hor intii aanay diyaaraddu dhicin.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka qodobada warkaa kala socoteenna waa v o a. iyada oo weli lagu daba jiro dhammaynta colaadihii dhowaan ka dhacay deegaanada soomaalida iyo oromada ee dalka Itoobiya, ayaa hadda dhallinyaradu waxa ay qabanayaan ciyaaro isdhexgal loogu talagalay. guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta dowlad deegaanka Cabdirasaaq Xasan Maxamed ayaa u sheegay v o eda in ciyaarahani ay ka dhici doonaan labada dhinac si loo xoojiyo isdhexgalka dhallinyarada. wariyaheenna Muqdisho Cabdiqaadir Okey oo dhowaan howlo shaqo ku tegay Itoobiya ayaa wareystay gudoomiye Cabdirsaaq.
Xilli muddooyinkii u dambeeyay laga soo deerinayay xaaladda dhanka waxbarashada ee dhalinyarada Soomaalida ee ka qalinjibisa dugsiyada sare ee xiriyaha qaxootiyada dhadhaab ee ka haysta helitaanka waxbarashada jaamacadaha ayaa koox dhalinyaro Soomaali ah oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Nairobi waxa ay safar booqasho oo kuurgalid ah ay ku tageen xiriyaha qaxootiyada dhadhaab. Dhalinyaradan oo markii ay tageen xiriyaha Xagardheer, Ifo iyo Dhagaxley waxa ay la kulmeen ardayda dugsiyada sare iyagoo kala sheekeystay caqabadaha ugu badan ee ay wajahayaan dhalinyaradan. Waxana ardaydan markii ay ku soo laabteen magaalada Nairobi ay macluumaadkii ay soo aruuriyeen ay u gudbiyeen qaar ka mid ah hay'adaha ay khuseyso, gaar ahaanna ergeyga gaarka ah ee hay'adda UNHCR u qaabilsan Geeska Afrika, Maxamed Cabdi Afi. Hussein Maxamed Gaxnuug waa gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalka Kenya, wuxuuna VOA uga waramayaa ujeedada safarkii ay dhawaan ku tageen xiriyaha qaxootiyada dhadhaab.
Waxaan ugu kuurgalaynay baahida midowga ardayda Soomaaliyeed, khaas ahaan ardayda Soomaaliyeed ku dhaqan xiriyaha qaxootiga ay qabaan, dhan waxbarasho ahaan iyo baahida ugu muhiimsan ee markaas ayada wax lagala qaban karo. Waxaan ognahay in deeqbixiyaashii iyo dadkii kolka hore waxtay jireen ay hoos u dhaceen. Waxaan ognahay in waxa kaliya hadda ay ku mintidayaan ay waxbarasho ahayd, maadaama anagana aan ardaynahay, mas-uuliyadda naga saarantay ardadaas waxay ujeedadeedu ahayd inaan ogaano baahida ugu weyn baaxad ahaan inta ay la'eg tahay iyo wixii laga qaban karo.
Marka maxaa dhibaato caqabado oo dhalinyarada haysta ardayda wax ka barata xariyaha?
Wallaahi waxaan aragnay caqabado badan oo ay ka mid tahay in arday Soomaaliyeed oo fara badan horeyna iskuulada dugsiyada sare uga dhameeyeen, haddana in ka badan 1300 arday ay dhameeyaan, fursado waxbarasho oo scholarship oo ay jaamacad ku aadaan aysan jirin, cid kale oo ardadaas og oo wax taraysan aysan jirin. Marka caqabada ugu weyn baa waxay tahay in aysan wax albaab ama fursada oo dadkaas u furan innaba aysan haysanin, anaguna aan rabnay inaan u qaylo dhaamino.
Dhibaatooyinka kale ee ay wajahayaan dhalinyarada ardayda dugsiyada sare ee xiriyaha dhadhaab waxaa ka mid ah agabkii waxbarashada, gaar ahaana barashada maadooyinka sayniska oo aan ku filayn, tirada macalimiinta oo yar, iyo caqabado kale oo isbiirsaday. Axmed Cadaawe Macu waxa uu ka mid ahaa dhalinyaradii ardada ee dhowaan gaaray xiriyaha dhadhaab.
Iskuulada oo kale marka ardaydu waxay noo sheegeen macalimiinta oo kale inay tababar fiican ay helaynin, in yani agabkii oo lagu baahnaa waxbarashada oo kale inay la helayeen, maadaama annaga iskuulo aan tagno iskuulo dug sare yihiin, sidaa iskuul laboratories oo kale wax ku bartaan ma ku filno, agabku ku filno ma ahan, kun arday kuma filno, hal laboratory kuma filno oo intaas oo maada ah oo science lagu dhigo. Marka agabkii macallimiinta oo maartay oo maartay untrain ah, under staff badan qaar kood oo staff badan aan joogin, facility la raay oo aan ku haboonaa waxbarashada oo markaas dhameystirnay agabka waxbarasho, marka waxyaalaha iskuulkii oo tiradii badatay, populationki badatay oo laga dhigay laba shift, nin secondaryga dhiganaayo oo laba shift dhiganaayo, waxa weyn sib darro waxyaalaha aan la soo kulanno waayo reportka hadda mar dhow la soo daafur doono lagu xusi doono waay. Marka waxyaalaha soo waxyaalaha aan qalo kuna dhanyada si rasmi ah lagu sheegin waay.
Waxa ku baaqaysan marka
waxaan ku baaqaynaa dhamaan insha Allah ta'ala oo waqtiga aan rajaynaynaa in ruux walba misna hay'ad walba misna samafal walba rajaynaayo yaani ama welwisha oo yaani rajaynaayo inuu wax ka bedelo arrimaha waxbarashada oo taageersan waxbarashada arrimaha waxbarashada ee dhadhaab dhalinyaradaas ku nool inay yaani ay qaybtooda ka qaataan qayb libaax ka qaataan, haday noqoto agab geesmo, haday noqoto in dhalinyaradaas scholarship loo siiyo, fursadaha scholarshipka loo sii ballaariyo.
Haddaba muxuu safarkan ay dhalinyaradu ku tageen xiriyaha dhadhaab uu ku soo kordhin karaa dhalinyarada ardayda dugsiyada sare ee xiriyaha dhadhaab oo markii hore la daalaa dhacayay dhibaatooyin kala duwan? Su'aashaasi waxaan mar kale weydiiyey gudoomiyaha ardayda Soomaalida Kenya, Hussein Maxamed Gaxnuug.
Waxa uu soo kordhinay inaanu soo qaadno xog rasmi ah oo ku salaysan wixii aanu fiilka ugu tagnay, oo ah in aanu soo qaadnay in ka badan 400 oo arday oo haysta dhibcaha C+ oo ah waxa ardaygu uu jaamacad ku gali karo ama university intake iyo ilaa iyo P, ardaydaas oo xaqiiqdi haysanin wax fursada in nabaalaha ka yimaada waxa ka dhiga oo ay heli karaan dhaqaale ahaan dad background-koodu iska dhaqaale hooseeyo, een fursado macnaa waxa scholarship naay meesha ka jireen marka inaannu xogti soo qaadnay iyo kuwa hadda bogaya oo ayagana macnaa waxa way een destination koodu usan cadeyn meesha ay u socdaan intaba in macnaa in loo qeyla dhaamiyo xogti waan haynaa waxaan isku dayna inaan la wadaagno een cid la cidii maaragtay wax taraysa khaas ahaan wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo aan rabno in scholarshipyada gudaha dalka lagu bixiyo qayb kamid loo lixiyo xiriirka qaxootiga
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
aad iyo aad ayuu mahadsanahay Khadar Maxamuud Xareed dhageystayaal waxaan naga xasuusinaa in qodobka Itoobiya ee Soomaalida ee ormada ku saabsan aad waan maqli doontaan
dhowr wanaagsan dhageystayaal mar walba aad naga la socotaan iyadoo loo taagan yahay dhameynta colaada dhawaan ka dhacday deegaanka Soomaalida iyo Oromada ay wada degaan ee Itoobiya ayaa hadda waxay dhalinyaradu qabanayaan ciyaaro isdhexgal ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee dowlad deegaanka Itoobiya Cabdirsaaq Xasan Maxamed ayaa u sheegay VOA da in ciyaarahan ay ka dhici doonaan laba dhinac si loo xoojiyo isdhexgalka dhalinyarada wariyaha Muqdisho Cabdiqaadir okay oo dhawaan howl shaqo ku tagay Itoobiya ayaa wareystay gudoomiyaha Cabdirsaaq
marka la eego horto waanu kala qaadi doonaa doorarka wixii ku horeeyay dhowr bilood doorarka lagu leeyahay heer deegaan iyo heer federaal buu waxay ahaayeen kuwa aan ku liidano sababtoo ah waxa lagu soo xulay xiita deegaanka aan u dhalinay Soomaaliga ee Soomaali kelin maxaan ku raa qofka in lagu keeno si aan ku dhisnay sharci ama aan documented aan laga qaadin qofkii oo aan soo marin qaabka sharciga ah hadda laakiin markaan eegno xukuumadda Cusbeen ka dhalatay aad iyo aad waxay xoog u saartay inay siiso maxaan ku raa inay bixiso adeeg saxda ah isla markaana ay ku soo xulato xubno kartideed iyo aqoonteed leh
waan gartay marka fursada dhalinyaradu intee la eegtay
hadda fursada dhalinyarada loo furay waxay noqonaysaa boqolkiiba adigu 60-70 waa la buuxiyaan dhigi karaa marka loo eego heer federaal iyo heer deegaan labadaba heer deegaan markaan soo qaadano hadda dhalinyaradii xilliyadii Cabdi Maxamuud Cumar uu jiray xukuumadiisu waxa jirtay in dhalinyar aqoon leh shahaadada ay kaga soo baxeen jaamacadda iyo dokumentiga iyagu ay wax ku soo waxbarteen intay guryaha iska dhigaan boo waxa jirtay inay taksiilayaal ka noqonaan bajaaj ka xin jireen taas waxay sababtay in dhalinyarada aqoonta lahaa ay ka macnahi ay ka niyad jabaan waxbarashadii hadda laakiin iyagii baa laga yaa la siiyay prioritiga ama mudnaanta la siiyay heer deegaan iyo heer federaalba aw heer federaalna waa koota badan kumaanan lahayn hadda laakiin waxaad moodaa in nolol ballanqaadyadan haysano waa kuwa fiican waxaana la siiyay ballanqaadyo rasmi ah in telecommunication kan ku yeelano inaan ku yeelano maxaan ku urada electric powerka shaqaalahayda inaan ku yeelano maxaan ku urada xafiisyadii wasaaradaha kala gedisanay heer federaal agency-yada dhamaan hadda waxaan ka haysanaa ballanqaadyo inkastoo wali xukuumadda cusub tahay wasiiradeedu ugu horeeyay la dhisay
bay sidee
wallahi deegaanka horta dagaal baa ka dhacay dagaalku wuxuu ahaa mid wajiye badan lahaa markaan mi kaagno dagaaladii ka dhacay mi ka xuduudaha aan wadaagno waxaan ku raadaa qoomiyad Oromia waxaan oran karaa waxay ahaayeen kuwo qorsheysan sababtu waxay ahayd dadka deegaanka degan labada dhinac waxaan beerilay iyo xoolo dhaqato isku jirtay ahaayeen marka saameyn badan oo hub iyo inay istagaalaan macniga waa dad kumanaan hore soo wada noola marka waxa hadda tan keenay ma ahayn baan qabaa wax ii sheegay iyaga gudahooda ka dhashay oo wax
waan gartay bal isdhexgalkan maanta halkan ka dhacay ee Soomaalida iyo Oromadu sidee buu ku yimid sidee buu ahaa muxuu ka dhigay
muxuu ka dhigay isdhexgalkan maanta meesha ka bilowday Soomaalida iyo Oromada waa mid la filayay inuu yimaado muddana uu soo socday maanta dhalinyaradan hadda abaabushay labada deegaan ee Oromada iyo Soomaalidaba waxay u tahay muhiimad waayo deegaankii baa kala xirxiran jaamacadii baa kala xiran isku socodkii baan jirin marka laakiin maanta shirkan maanta ee labada deegaan ee dhalinyarada ay ka sameeyeen waxay u noqon doontaa furihii labada deegaan isdhexgalkii labada deegaan soo noqoshadii isku socodkii labada deegaan weligeed Oromiya Soomaali ismeyn lahayn jirin waxba isku meyn qaban jirin waxaa jiray qolooyin shaqsiyaal dana gaara lahaa ayaa rabshad waxaan kiciyey oo iyagoo ku cimri dheereysanaya inay xukunka sii haystaan iyadoo iyagoo saa u sameeyey ayay maanta khilaafkan maanta labada deegaan dhex yaala halkaasuu ka yimid marka hore
isboortigu waa isdhexgal adigu khariirka kubadda cagta ethoobiyana qubin baad ka tahay doorkeeda intuu leegya
doorkeeda wuxuu leegya waxa hadda annaga deegaan ahaan waxaa jira xayaaro beeraw liig ethoobiya la cayaarayo deegaankeena laba kooxood baa u qayb galaysaa labada kooxood maxay ku cayaarayaan ee cayaar la leeyihiin waa misraaq herergii wey misraaq herergii waxa weeye waa laga soo bilaabo in hirna ismata fari ilaa naasareed imaaneysa ilaa labada kelil labada kelil marka cayaartoy waxaa jirta kooxood weeye 11 kooxood deegaankeena laba kooxood baa matalaysa waxaa loo cayaaraya waa home away wey marna iyaga annagaa tageyna marna iyagaa imanaya wey
iska
dhigan isdhexgalkii laakiin annaga laba sano waan joojinna cayaaraas waxaanu joojinna arrimaha nabadgelyada awgeed maadaama aan oromiya dhexla dhex mari karin aanan kubad ka soo cayaari karin iyagana intaynay soo maraan ay deegaankeena ku cayaari karin iyadoo colaadihii jiray awgeed weeye laakiin maanta waxay furaysaa inay waddadaasi xirneed ay maanta furanto ay labada deegaan isdhex galaan ee haddana cayaaraha haddii aa la yidhahdaa
bisha labada gelin baa wada cayaaraya cayaarahan haddaa bilaabaysaan
haa labada gelin waa cayaar labada jeer baa la cayaaraya marna naga tagayna marna iga imanaya marna iyagan soo dhoweynayna marna iyagan soo dhoweynaya
marka maxaad ka filaysaan
waxaan ka filaynaa guul ayaan ka filaynaa waayo waa fursad qaaliyo noo soo kordhay waayo deegaankii kooxii noo matalayo cayaarihii ka qayb geli la waxay noqonaysaa digmad bay annagana nagu tahay cayaartooyadeenina waxay ku noqonaysaa moral jab waayo deegaankeli inay ku cayaaraan maaha waa inay deegaanada kale etoobiya kale wax la qaybsadaan wey laakiin maanta waxaan la qaybsanaynaa deegaanka oromiya oon cayaaran la leenahay ayaan hadda tegayna insha allah
kaasi waxa ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta dowlad deegaanka soomaalida cabdirasaaq xasan maxamed oo u waramaya wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle oo dhowaan booqday etoobiya
waa tahay dhegeystayaal haatana anjaleana dhankii heesaha waa la foolay iyo aamina xasan ee dhegeysi haboon
aragiyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanay
urkii qalbiga ihanate maana ku iloobi karaa
aragiyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanay
urkii qalbiga ihanate maana ku iloobi karaa
amar alle way ino qoray inaad inaad sujadi ahaata
amar alle way ino qoray inaad inaad sujadi ahaato
amar alle way ino qoray inaad inaad sujadi ahaata
amar alle way ino qoray inaad inaad sujadi ahaato
idam ila aqal nagiyaho lagu ayan udukiisi dabu taagnay
idam ila aqal nagiyaho lagu ayan udukiisi dabu taagnay
idam ila aqal nagiyaho lagu ayan udukiisi dabu taagnay
ida mila aqal nagiyo lagu ayan udukiisi dabu taagnay
sidadigu weyn tahay
wad quxooni man ka deeqay abidka weheli ahaw
naftu waday ku aminte kaadi maya meel kale
il wad quxooni man ka deeqay abidka weheli ahaw
naftu waday ku aminte kaadi
ilaha aqal nagiyo lagu ayan udukisi dabu tagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan udukisi dabu tagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan udukisi dabu tagnay
ida mila aqal nagiyo lagu ayan udukisi dabu tagnay
codadka baxsan ee la foolay iyo amina xasan hadda halka ku dhaafno waxaan soo gaarnay xilligan hawadii soo marin jirnay xubintii ciyaaraha jamaal axmed usmaan ayaa inoo la diyaara
kulantuna xindiga siyaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha hadeen ku horeyno nadiga Real Madrid ayaa shaqadii ka ciirisay tobarihii 20 jirka ah ee dalka Spain u dhashay Holland la Portugal kaas oo kadib guuldaradii nadiga Real Madrid kala soo diristay nadiga ay xifaaltamaan ee Barcelona sababtay in shaqada laga ciiriyo nadiga Barcelona ayaa 5 gool iyo gool kaga adkaatay kulanka El Clasico ee ahadii dhacay nadiga Real Madrid La Portugal ayaa bishii June waxa uu bedelay Zinedine Zidane oo nadiga Real Madrid guulo muhiim ah gaarsiiyay nadiga Real Madrid waxa ay tababar ku milgaara oo magacooday tababarihii kooxda daada yar ee Real Madrid iyo ciyaartoygii hore ee nadiga Real Madrid Santiago Solari kulan xiisad badan ayaa horeelka dalkaasi Ingiriiska shalay dhalay nadiga Manchester City ayaa guuleeda wadata waxa ay gool waxba kaga adkaatay nadiga Tottenham Hotspur ciyaarahan Riyad Mahrez ayaa goolka u dhaliyay nadiga kubadda cagta ee Manchester City daqiiqad lixaad labada kooxood waxay sameeyeen fursado kala dhowr ah oo ay gool ku dhalin kareen laakiin cidna gool kale maysan dhalin ciyaartuna waxay ku dhamaatay 90 daqiiqo lagu talagalay gool iyo waxba horyaalka waxaa si wada jir ah u hoggaaminaya naadiyada Manchester City iyo Liverpool oo min 26 dhibcood iskale 17 kulan oo ay dheeleen Chelsea waxay leedahay 24 dhibcood Arsenalna waxay leedahay 22 dhibcood ziyaarada dalka Talyaaniga nadiga Inter Milan ayaa gool muhiim ah waxa ay ka gaartay nadiga Lazio xiisad badan oo ka dhacay gegada Stadio Olimpico. Mauro Icardi ayaa ahaa halyeygii ciyaarta shalay gegada Stadio Olimpico ka dhacday waxaana uu dhaliyay nadigiisa laba gool isagoo ku furay kunan soo qatimay golashii nadiga Inter ay kaga adkaatay nadiga Lazio saddex aha. Ciyaarahan Brozovic ayaa goolka kale u dhaliyay nadiga Inter Milan daqiiqadii 14aad. Bari nadiga Milan waxa la doontaa nadiga Genoa. Horyaalka Juventus ayaa hoggaaminaysa oo 28 dhibcood iskale 10 kulan oo ciyaartay. Inter iyo Napoli waxay leeyihiin min 22 dhibcood. Lazio waxay leedahay 18 dhibcood. Fiorentina waxay leedahay 15 dhibcood. Dhinaca NBA-da, dalkan Mareykankana ciyaaryahanka Klay Thompson ee u dheela nadiga Golden State Warriors ayaa jabiyay rikoor hore u dhigay saaxiibkiisa ee isku kooxda Golden State Warriors ku dheelan Steve Curry ku aadan goolasha 3 dhibcood ee ay dhaliyaan ciyaaryahanada kadib markii Klay Thompson uu 14 jeer keenay dhibcood 3 leeyahay markaas oo wadarta guud ee inta Golden State Warriors ay la dheelaysay nadiga Chicago Bulls uu nadigiisa u keenay 20 dhibcood guud ahaanba oo kooxdaasi Golden State Warriors ka kaga adkaatay kooxda Chicago Bulls 149 dhibcood oo ay Golden State ka ay la timid iyo 124 oo Chicago Bulls ka ay la yimaadeen dhibcaha 3 leeyda ah ee ciyaarahan hal kulan dhaliyo waxa hore u heystay Steve Curry oo sanadkii 2016kii 13 mar oo hal kulan kaliya goolal 3 dhibcood ah uu ka dhaliyay nadiga New Orleans degaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto
taasi ku dhaafna ciyaarihii dhegaysiyaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington waana barnaamijkii dhalinyarada maanta markana dhinacii heesaha maxamed aadan shamuuri iyo sitay maxamed sheekh qosol wanaag
da
macaan iyo shamuuri iyo qosol wanaag ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacadda dhallinyarada tan iyo kulantideena dambena ismaqal dambe oo xiiso leh.